Gepdiýe Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň pensionerleriniň adyna banklar tarapynyň pul kartlarynyň galplaşdyrylmagy barada habarlar gelip goşýar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikası we Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Garaşsyz neşir 14-nji ýylyny öz habarçylaryna salgylanyp Mar vilayatynyň Türkmen galaýy etrafyna 70 ýaşly bir pensioner aýalyň adyna Daýhan Bank döwlet täzirçilik bankynyň yerli şahamçasyna 12 000 manat meşhurna kredit kartynyň galplaşdyrylmagyny habar berdi. Yerli bankda pensionerin ödünün xabarsız qalplaştırılan kart pulu ulu yaşı zinani aylık pensiya tölüklerinden mahrum qoydu. Pensioner ayalı 3 ay veri pensiya haqını alıp bilmeyer. Sebabı onun adına bir kanuni yağdaydı kredit resmileştirilipdir deyip neşri yadiyar. Türkmenistan'ın kronikası Daýhan Bank Döwlet Täzirçilik Bankının yerli şahımçasının bir işgarının pensionerin meselesini anıklaştırmağı vaade verenliğini xabar veriyar.
Yönü ol yerde kreditin kim tarafından resmileştirilendigi henüz hem aydınlaştırılmadaýy.
Deyip neşri yadiyar. Sosyal üpçünçülük edarasının bir işgarının sözlerine göre başka da şuna mengdeş vakalar olup geçiptir. Onun sözlerine göre Daýhan Bank'ta ve beylik banklarda maliye işgarları aldığı yol bilen pensionerlerin bank hesaplarına kredit kartlarını kalplaştırıyar. Azatlyk Radiosu'nun haberçisi Leva Pulatyr'ın Türkmenabat şehrine hem pensionerlerin adına kredit kartlarının kalplaştırılmağı bilen bağlı vakalar var da haber veriyar. Yani bu sebepte kredit kartlarına bilen bir hatırda kol olmayan emlaklarının kalplaştırılmağı, kartaşan adamların adına belli alınan cayların kalp resmi namalar bilen ellerinden alınmağı bilen bağlı vakalarım yüze çıkıyar. Leva Pulatyr'ın içeri işleri daralarına bir çeşme pensionerlere kalp ölüm şahadat namalarının çıkarılıp olurun yaşayış cayların ellerinden alınmağı bilen bağlı hadiseler var adı haber veriyar. Azatlyk Radiosu'nun haberçisi bilen anonim şertlerde gurrundaş bulan beylikli bir sevit yaşayıcısı 10 yıl çemesi mundan odol pensioner ecesinin Türkmenabat şehrine yerleşen cayının kalp resmi namalar bilen ellerinden alınanlığını bu yaşayış çayının sonra devletin hesabına geçirilenin aydiyar. Bu vakadan bir ay çemesi vaqt sonra pensioner ayal aradan çıkıptır. Pensionerlerin qozulmayan emlaklarının qalp resmi namlar bilen ellerinden alınmağından sonra yerli yaşayış çay müdürlüklerinin işgarları ya da yaşayış çayının tədə eyyeleri öy eyyesini öyünden çıkarıp biliyar. Türkmenistan'ın ölüm şahadet namlar Adalet Ministerliğinin rayet yağdayının namlarının yazısının yerli edaraları tarafından biriliyar. Bu edaralar doğuluş, nikah ve ölüm yalı rayet yağdaylarının devlet birliğini alıyar. Şol bir wagtda Türkmenabat çeşmeler bu sebepde arxiv ýazgylarynyň ýok edilmegi, köne seneler bilen täze galp resmi namlarynyň resmileşdirilmegi ýaly hadiseler barada habar berýärler. Türkmenabat şäheriniň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe yerli ýaşaýjy banklarda pensionerleriň adyna galp kreditleriň resmileşdirilmegine pensiýa gadnalarynyň sosial üpçünçülük edaralarynyň hem gatnaşygynyň bardygyny ananyanyklaryna aýdýarlar.
Şeýle operasiýalary pensiýa bölümlerinden değişli resmi namalar alınmadan amala aşırıp bolmayary.
Diýper Türkmenabatda ýaşaýjy gurrun berýär.
Bu ýagdaý biziň şäherimizde epidemiýa öwrüldi. Bir näçe dostumyň enatalary hem şeýle kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny gurrun berdiler. Bu wakalara pensiýa bölümüniň hem gatnaşygynyň bardygyna ynanýarys.
Deyip beylik bir yaşayıcı aydiyar. Azatlyk Radiosu pensionerlerin adına kalp kartlarının resmileştirilmegi boyunca Daýhan Bank Döwlet Täzirçilik Bankının resmi tesbir alıp bilmeyer. Şeýle Leva Pulatyr'ın ölüm şahadet namlarının kalplaştırılmağı ile bağlı haberler boyunca rayet yağdayının namı yazgılarının yerli edaralarından tesbir alıp bilmeyer. Azatlyk Radiosu'nun Türkmenabat yaşayışça müdürlüklerinden tesbir almak finansı hem netice vermeyer. Türkmenistan'a 62 yaşını dolduran erkek adımlar ve 57 yaşını dolduran ayarlar yaşı boyunca pensiya hukukuna iyi buluyarlar. Pensiyalar rayetlerin bank hesaplarına geçirilip biliniyer. Şeyli yağdaydı Türkmen kanunçuluğu pensiya alayan rayetlerden her 6 aydan bir gedek Türkmenistan'ın pensiya kadnasının değişli yerli edaralarına kayıtadan belge alınmağı talep ediyer. Yurtta pensiyanın inpes meşbirini kesgitlemekin biniyatlık ululuğu 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna 500 manat hökmüne belenildi.